Türkmenistanyň neweti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň yerleşýän sewitinde ýangyç gyççylygy ýene ýitileşdi. Balkan welaýatynda emele gelen dizel gyççylygy bu gedek Türkmenistana gelýän ýa-da ýurdun çägindän üstanşyr geçýän daşary ýurt ýüklüklerine ýiti täsir etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 19-njy sentýabrda sewitden maglumat berdiler.
Türkmenwasy şäheriniň goloýunda Aktaş şäherçesindäki 75 belgili ýangyç bekediniň ýanynda ýüze goloý daşary ýurt Sultanda Rus we Kazak ulaglary hatyra düzüldi. Garabogoz öňkü Bektaş gümrük nokudundan geçip ýurdun çägine gelen bu uloglar dizel ýetmezçiligi sebäpli 2 günläp garasmaly boldular.
Dip habarçymyz aýtdy. Daşary ýurt ýüklüklerinin sürücülerinin ençemesi özlerinin adından 2-3 gününi ýitirendiklerini aýdyp bekediň ýolbaşçysyna protest hem bildirdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmemiziň tasdiklamagyna görä bu nägilelikden soň 17-nji sentýabrda uloglaryň sürücülerine meseläniň çözüldi üçin öz ýurtlarynyň Aşgabatdaky ilçhanalar bilen habarlaşmak maslahat berildi. Sürjülere ilçhanaların türkmen nevitgaz yolbaşçılarına haiş bilen yüzlenmelidigi. Şondan soňra her bir ulagy 0.18 tonna dizel almagy ruhsat berilecekdigi hem aýdyldy diýip çeşmemiz gurrun berdi. Bu wakadan soň 19-njy sentýabrda irden daşary ýurt ýüklüklerinin sürjülere dizel ýanyjy bilen üpçün edilip başlandy. Çeşmemiz duşenbe güni ýagny 18-njy sentýabrda bekediň başlygynyň wezipeden boşady Londonda häkimligin onu wagtynda ýagdaýy düşündürmedilikde aýyplandygyny hem aýtdy.
Etrap häkimligi tarapyndan ýanyç guýan bekede ýürüti işgärleriniň topary iýerildi. Suwundan başlap bekediň işgärlerine ýanyç guýjy kolonkalaryň ýanyna barmak hem gadagan edildi. Seýlede bu bekette häzirlikçe dizel ýanyjyny diňe daşary ýurt ýüklüklerine satmaly edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Häkimetler dizel gyççylygy bilen bagly dören bu ýagdaý we onuň sebäpleri barada sürjülere açyçan düşündürüş bermediler. Adatlyk baýdylanlar barada etrap häkimliginden we Türkmen Newit Önümleri baş müdirliginden kommentary hem alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz sewitde dizel ýanyjynyň gyççylygy bilen bagly ýagdaýyň indi tas 3 ýyl bäri dowam edýändigini. Şol bir wagtda bu ýanyjy gara wagtlarda açyçan we ýeňillik bilen satyn alyp bolýandygyny hem habar berýär.
Türkmenmaşyda sürücüler gara wagtlardan 50 litr dizeli 150 mana da satyn alýarlar. Arkasy bar adamlaryň ýakynlary tarapynyň satylýan bu dizel ýanyjy hatda hojalyklara ýetilip hem berilýär. Olar her 100 litr üçin goşmaça 40 manat ýol pul alýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz gurrun berdi. Türkmenmaşyda neweti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy yerleşýär. Häkimetler bu toplumyň neweti gaýtadan işlemekde dünýäniň öňdewarjy kärhanalarynyň biridigini we onuň öndürýän newit we newit hime önümlerinin Evropa, Aziýa, ýakyn gündogor döwletlerine eksport edilýändigini aýdýarlar. Muňa garamazdan bu toplumyň yerleşýän sewitinde we ýanyjy bay Türkmenistanda ýanyjy gyççylygy birnäçe ýyl bäri saklanyp galýar. Bu gyççylyk wagtal-wagtal güýçlenýär. Şu ayın başında habarçımız Türkmenmaşynyň Balkanabadyň we Gyzylarwadyň benzin beketlerinde avtolog ýanyjynyň tas ýokdugyny habar berdi. Munun bilen bir wagtda ýanyjy beketlerinde ýüzlerçe avtolog nowatlary emele geldi. Iýul aýynda Lebap welaýatynyň ýanyjy guýan beketlerinde A80 kysymly avtolog benzininiň satuwy besedilipdi. Şonda sewitdäki habarçymyz Eko 93 kysymly awto benzininiň hem bir ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýandygyny aýdypdy. Türkmenistanyň mediýasy umumy bahasy 104 000 amerikan dollaryna barabar bolan newit önümlerinin daşary ýurtlara satylandygy barada her aýda birnäçe gede habar berýär. Ýöne häkimetler we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda ýyl-ýyldan ýüze çykýan benzin we dizel gyççylygyny hemde onuň sebäplerini resmi derejede agzamaýarlar. Tomsun başında hökümet şu ýylyň başyndan bäri Türkmen newit döwlet konserni tarapyndan benzin öndürmek meýilnamasynyň 111.19 götürüm dizeliň 107.10 5 götürüm yerine yetirlendigini ıglan etti.